Iam rucis portos Deo precemur supplicis, ut in diurnis actibus, nos servet anno centibus. Linguam refrenans temperet, nelitis horror insonet, visum fomento contigat, ne vanitates aliant. Sint pura cordis intima, absistat et decordia, carnis terat superbia, potus cibique parcitas. Ut cum